Cari fratelli e amici nel Signore,
draghi bratje in prijatelji u Gospodu,
la compagnia insignita del nome di Gesù ha vissuto tempi difficili di persecuzione.
Družba, ki nosi Jezusovo ime, je preživljala težke čase, čase preganjanja. Med generalatom patra Lorenza Riccija so sovražniki cerkve dosegli, da ukine družbo, moj predhodnik Klemen XIV. Danes, ko se spominjamo njene ponovne vzpostavitve, smo poklicani osvežiti naš spomin tako, da si prikličemo v spomin vse, kar smo prijeli dobrega in vse posebne darove. Danes bi rad to storil tu z vami. Tako je papež Frančišek začel nagovor v cerkvi Jezusovega imena v Rimu med večernicami in zahvalno molitvijo Te Deum, s katerimi se je skupaj z jezuiti spomnil in zahvalil ob 200. letnici ponovne vzpostavitve družbe Jezusove. To se je namreč zgodilo 7. avgusta 1814. Danes pa družba Jezusova obhaja svojo ustanovitev. 27. septembra leta 1540 jo je namreč odobril papež Pavel III. Sveti oče je nadaljeval.
In tempi di tribolazione e di turbamento.
V času stisk in nemira se vedno dvigne oblak dvomov ter trpljenja in ni lahko iti naprej, nadaljevati s potjo. V takšnih težkih časih ter med obdobjem krize pridejo na dan številne skušnjave in sicer, da bi se v razpravah ustavljali ob idejah, se pustili voditi po trtosti, se osredotočili na dejstvo, da si preganjan in ne videli nič drugega. Ko sem bral pisma patra Riccija, me je nagovorila njegova sposobnost, da si tem skušnjavam ni pustil natakniti uzde in je jezuitom v času stiske predlagal pogled na stvari, ki jih je še bolj zakoreninil v duhovnosti družbe. Pater general Ricci, ki je, ko je videl zgrinjati se oblake na obzorju, pisal tedanjim jezuitom tako, da jih je potrjeval v njihovi pripadnosti telesu družbe ter v njenem poslanstvu. Torej v času zmede in nemira je razločeval. Ni zgubljal časa z razpravljanjem o idejah ter s pritožbami, temveč se je posvetil poklicanosti družbe.
In questo atteggiamento ha portato i gesuiti a fare esperienza della morte e resurrezione del Signore.
S to držo so lahko jezuiti izkusili Gospodovo smrt in vstajenje, ko so izgubili vse, tudi svojo javno identiteto. Se niso upirali Božji volji, niso se uprli, da bi rešili sami sebe. Družba, in to je zelo lepo, je ta spor v polnosti živela, ne da bi ga oblažila. Živela je ponižanje s poniženim Kristusom, ubogala je. Zvijačo se nikoli ne da rešiti iz spora ali se opreti z vijačnimi načrti. Med zmedo in ponižanjem je družba raje živela v prepoznavanju Božje volje, ne da bi pri tem iskala navidezno miren izhod iz spora. Navidezen mir nikoli ne poteši našega srca. To stori le pravi mir, ki je Božji dar. Nikoli ne smemo iskati lahkih kompromisov ali pomiritev za vsako ceno. Samo razločevanje nas reši pred izkoreninjenostjo, pred ukinitvijo srca, ki je sebičnost, posvetnost, izguba našega obzorja in nam daje upanje, ki je Jezus, samo Jezus. Tako je pater Ricci in z njim družba v času ukinjanja raje imela zgodovino, kot pa neko izmišljeno prihodnost. Vedoč, da bo ljubezen sodila zgodovino, ter da je upanje, tudi sredi teme, močnejše od naših pričakovanj. Razločevati pa je potrebno s pravim namenom in s preprostim pogledom. Ravno zaradi tega je lahko pater Ricci med to zmedo in zbeganostjo spregovoril o grehih jezuitov. Ni se branil kot žrtev zgodovine, temveč se je priznal za grešnika. S tem, da nekdo gleda nase in se prizna za grešnika, se izogne temu, da bi se pred krvnikom imel za žrtev. Priznati se za grešnika, torej res se priznati za grešnika, pomeni imeti pravo držo za sprejem tolažbe.
Possiamo ripercorrere brevemente questo cammino del discernimento e di servizio che il padre generale indicò alla compagnia.
Na kratko lahko prehodimo to pot razločevanja in služenja, ki jo je pater general nakazal družbi. Ko so bile z odloki leta 1759 uničene portugalske province družbe, je pater Ricci ta spor živel brez pritoževanja ali vdajanja potrtosti. Pozival je k molitvi sprošno za dobrega, pravega nadnaravnega duha poklicanosti ter za popolno učljivost Božje milosti. Ko se je leta 1761 začela nevihta tudi v Franciji, je pater general prosil, naj popolnoma zaupajo Bogu. Hotel je namreč, da bi bile prizadejane preizkušnje priložnost za večje notranje očiščenje, saj nas vodijo k Bogu in so priložnost za njegovo večjo slavo. Zatem je priporočal molitev, sveto življenje, ponižnost in duha pokorščine. Leta 1760, potem ko so bili znani španski jezuiti, je nadaljeval s povabilom k molitvi. In končno, 21. februarja 1773, komaj 6 mesecev pred podpisom breva Dominus ac Redemptor, ko ni bilo več nobene človeške pomoči, je videl roko usmiljenega Boga, ki vabi tiste, ki bodo podvrženi preizkušnji, naj se ne zaupajo nikomur, razen njemu. Zaupanje mora namreč rasti ravno takrat, ko te okoliščine vržejo na tla. Za patra Ričija je bilo pomembno, da je bila družba vse do zadnjega zvesta duhu svoje poklicanosti, ki je večja božja slava ter zveličanje duš. Družba je bila tudi pred svojim lastnim koncem zvesta namenu, zaradi katerega je bila ustanovljena. S tem namenom Riči sklene spodbudo, naj ohrani živ duh karitativne ljubezni, povezanosti, pokorščine, potrpežljivosti, evangeljske preprostosti ter resnično prijateljstvo z Bogom. Vse ostalo je posvetno. Naj gre tudi danes skozi nas plamen večje božje slave in požge vsako samoljubje ter objame plamen, ki je v nas, da nas osredotoči in razširi, nas poveča in pomanjša.
Così la compagnia ha vissuto la prova suprema del sacrificio che ingiustamente le veniva chiesto facendo propria la preghiera di Tobi.
Tako je družba živela največjo žrtveno preizkušnjo, ki je bila krivično naložena, z molitvijo Tobija, ki je skrušen od bolečine, jokajoč molil. Pravičen si, Gospod, in pravična so vsa tvoja dela, vse tvoje poti so usmiljenje in resnica. Ti si sodnik sveta. In zdaj, Gospod, se me spomni in se ozri name. Ne kaznuj me za moje pregrehe, za moje in mojih očetov prestopke in nevednosti. Grešili smo zoper tebe in nismo hoteli poslušati tvoje zapovedi. Zato si nas izročil v plen, v sužnost, v smrt, v izmeček, v zasmeh, v sramotitev vsem narodom, ki si nas razsejal mednje. In Tobija zaključi z najpomembnejšo prošnjo, ne odvrni, Gospod, svojega obličja od mene. Gospod je na to odgovoril tako, da je poslal Rafaela, ki je odstranil bele pege s Tobijevih oči, da je ta lahko ponovno videl Božjo luč. Bog je usmiljen, Bog krona z usmiljenjem. Bog nam hoče dobro, zato nas rešuje. Včasih je pot, ki vodi v življenje, ozka in strma, vendar pa stiska, če živimo v luči usmiljenja, očiščuje kot ogenj, nam daje veliko tolažbo ter uprijemajoč se molitve vname naše srce. Naši bratje jezuiti so bili med ukinitvijo goreči v duhu ter v službi Gospodu, veseli v upanju, potrpežljivi med stisko, vztrajni v molitvi. To je proslavilo družbo, za kar pa gotovo ni njena zasluga. Tako bo vedno.
Ricordiamoci la nostra storia.
Spominjajmo se svoje zgodovine. Družbi je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa veruje, ampak da zanj tudi trpi. Spominjanje tega nam bo dobro delo.
La nave della compagnia è stata sballottata dalle onde e non c'è da meravigliarsi di questo.
Ladjo družbe so prevračali valovi in temu se ne smemo čuditi. To se lahko zgodi tudi s Petrovo barko. Noč in sile teme so vedno blizu. Za veslanje je potreben napor. Jezuiti morajo biti izkušeni in dobri veslači. Veslajte torej. Veslajte. Bodite tudi ob nasprotnem vetru močni.
Remiamo a servizio della chiesa. Remiamo insieme.
Veslamo v službi cerkvi. Veslajmo skupaj. Toda, medtem ko veslamo, vsi veslamo, tudi papež vesla v Petrovi barki, moramo zelo vneto moliti. Gospod, reši nas. Gospod, reši svoje ljudstvo. Gospod nas bo, pa če tudi je naša vera majhna, rešil. Upajmo v Gospoda, vedno upajmo v Gospoda. Družbo, ki jo je ponovno spostavil moj predhodnik Pij VII, so se stavljali pogumni možje, ki so ponižno pričevali za upanje, ljubezen ter apostolsko ustvarjalnost, ki prihaja od duha. Pij VII je zapisal, da želi ponovno spostaviti družbo zato, da bi na primeren način prišel naproti duhovnim potrebam krščanskega sveta, ne glede na ljudstvo ali narod. Zato je pooblastil jezuite, ki so še tu in tam ostali po zaslugi luteranskega vladarja in pravoslavne vladarice, naj ostanejo povezani v enem samem telesu. Naj družba ostane povezana v enem samem telesu. Družba je torej takoj postala misionarska, ter se je dala na razpolago apostolskemu sedežu in si začela velikodušno prizadevati pod zastavo križa za Gospoda in Kristusovega namestnika na zemlji. Družba je ponovno začela svojo apostolsko dejavnostjo pridiganja, poučevanja, duhovnim služenjem, znanstvenimi raziskavami, z delom na socialnem področju, z misijoni ter zavzemanjem za revne, trpeče in obrobne.
Oggi la compagnia affronta con intelligenza e operosità anche il tragico problema dei rifugiati e dei profughi.
Danes se družba razumno in dejavno sooča s tragičnim problemom pribežnikov in beguncev. Razločevanjem si prizadeva združiti služenje veri in pospeševanje pravičnosti, in sicer v skladu z evangelijem.
Confermo oggi quanto ci disse Paolo VI.
Danes potrjujem, kar nam je rekel Pavel VI na naši 32. generalni kongregaciji in kar sem jaz sam slišal svojimi ušesi, kjerkoli v cerkvi, tudi na najtežjih in skrajnih področjih, na križiščih ideologij, na družbenih okopih, kjer je bilo in kjer je soočenje med žgočimi problemi človeka in večnim sporočilom evangelija, tam so bili in so jezuiti. Leta 1814, v trenutku ponovne vzpostavitve, so bili jezuiti majhna čreda, najmanjša družba, ki pa je znala po preizkušnji križa sprejeti veliko poslanstvo, da ponese luč evangelija vse do skrajnih meja zemlje. Tako se moramo tudi mi danes počutiti. Torej v izhodu, v poslanstvu. Identiteta jezuita je, da je mož, ki časti samo Boga in ljubi ter služi svojim bratom, ter svojim zgledom razodeva ne samo, kar veruje, temveč tudi, kaj upa in kdo je on, v katerega je položil vse svoje zaupanje. Jezuit hoče biti Jezusov tovariš, torej tisti, ki ima isto čutenje kot Jezus. Bula Pija VII, s katero je bila ponovno vzpostavljena družba, je bila podpisana 7. Avgusta 1814 v Baziliki svete Marije Velike, kjer je na sveti oče Ignaci na božični večer leta 1538 obhajal svojo prvo evharistijo. Marija, naša gospa, mati družbe, boganjena ob naših prizadevanjih v služenju njenemu sinu.
Lei ci custodista e ci protegge sempre.
Naj nas ona vedno varuje in podpira.
Signore sia con voi. Sia benedetto in nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen.